knihách s knihovnicí.
Hezké odpoledne dnes z táborské městské knihovny přeje Filip Černý. Naproti mě sedí zdejší ředitelka Eva Měřínská a na stole mezi námi si hoví jako třetí do party Tichý společník od Pavla Goebla.
Kniha Tichý společník od Pavla Goebla byla vydaná v roce 2008 a získala tehdy Magnesiu literu. Původně ten text byl filmovým scénářem a nevím, jestli to přání nebo touha Pavla Goebla ještě platí, ale on opravdu plánoval natočit film podle tohoto textu. Ten název Tichý společník je z mého pohledu mnohoznačný a dá se tím pojmem označit několik konkrétních motivů, lidí nebo věcí v celém příběhu. Odehrává se to někde na vesnici na Moravě v blízkosti vodní nádrže, která kdysi zatopila původní vesnice. Kolem té současné vesnice, kde se příběh odehrává, se staví dálnice, což znamená, že některé domy v té vsi budou muset být zbořeny a zároveň nebude možné rozšiřovat místní hřbitov. A to je jeden z takových úsměvných leitmotivů, protože místní blázen a opilec Mira Malina přijde s návrhem, aby se ve vsi pohřbívalo ne horizontálně, ale vertikálně. A během celé té povídky se na toto téma vedou více či méně vážné rozhovory v té vsi, ať už na, řekněme, místní radnici, tak v hospodě. V té knížce je samozřejmě několik dalších postav, které ten příběh zabydlují. Je tam například Lenka, což je žena středního věku, která se po rozvodu vrací do své vsi a žije v domě svého otce. Téměř nevychází, jenom každé ráno na zahradě cvičí tai chi, což je nepochopitelné pro ty místní vesničany a různě se dostává do řečí. Další příběh se vine kolem Lenčiného otce, který se touží ve svém pokročilém věku ponořit do té přehrady a navštívit tu ves, kde se narodil, a plánuje se kolem toho taková velká výprava. Spoustu lidí na té vsi hodně pije, alkohol je tam jedním z takových těch tichých společníků, všude přítomné oči těch místních drben, co sledují, co se kde děje. Některé odstavce připomínají trochu vesničku mou střediskovou a některé jsou víc zádumčivé. Je to knížka, která patří z mého pohledu do takové té škatulky. Když to dočtu, tak si říkám, jak se mám dobře.
Přijíždí autobus. Mirovi se krátí čas k vyznání a tak přitlačí. Ty, Petro, počkaj. Večer, Mirečku, jedu pro dceru. Uniká mu ona. Mira ví, že o něj Petra nestojí, ale přesto mu to nedá a chytne ji za loket. Nemohl bych si tě kůsek ukousnout, jenom nech tu tvojeho kůsek třeba. Ona mu však nečekaně lehce vyklouzne, musí nastoupit do autobusu. Večer, Mirečku, vydrž. Pak ji teprve dojde, co to po ní vlastně chce. Boha, na co? Hydraulické dveře zafuní a autobus odjíždí. Petra odpověď neslyší. A snad je to v pořádku. Mireček vysloví odpověď nezvykle potichu a pomalu. Spíš jen sám pro sebe. Bych si tě z něho naklonoval, abych nebyl furt tak sám.
A 42letý chirurg Tomáš Šebek je stálým účastníkem misí Lékařů bez hranic. Dvakrát působil na Haiti, dvakrát léčil v Afghánistánu, jednou v Súdánu a naposledy v Jemenu. O svých zážitcích píše blog a také knihy. Ta poslední, Nebe nad Jemenem, vyšla právě teď. Takže jsem se s Tomášem Šebkem setkal a zeptal se ho, jestli si může vybírat země, kam je poslán na zdravotnickou misi.
Já vlastně jako dobrovolník a jeden z mnoha, kteří mimo jiné z České a Slovenské republiky vlastně na mise Lékařů bez hranic výjíždí, tak mám vlastně to právo si říct, jestli nabídka mise, která v tom konkrétním momentě přichází do úvahy, jestli vlastně to vezmu nebo to nevezmu, což je velmi jako kolegiální a příjemný. Na druhou stranu většinou tu nabídku vezmete, pokud jste připraveni vyjet na misi z Lékaři bez hranic, tak víte, že to bude prostě obtížná záležitost. A je to vždycky dohoda mezi mnou a vlastně tou organizací, do kterého místa konkrétně odjíždím, na jak dlouho tam odjíždím. A vždycky to přichází vlastně v aktuální čas, to znamená to směrování je podle potřeby, která momentálně ve světě je.
Pro běžného asi Čecha, Češku, pokud tam někdo taky existuje, ale hypoteticky, ta krizová místa svým způsobem splývají. V čem byl Jemen odlišný a v čem byl stejný, když to porovnáte s vašimi předchozími působišti?
Z pohledu Lékařů bez hranic vlastně ta místa tak úplně nesplývají, protože my se snažíme jet až jako co nejdál, co je to možné. Většinou jako býváme třeba jedni z mála aktérů na tom konkrétním místě, typicky si vybíráme místa živelné katastrofy, infekční choroby nebo válečného konfliktu. Ten Jemen vlastně se až tolik jakoby nelišil, protože všude jsou lidé a jak se říká chléb o dvou kůrkách, je to prostě v tenhle moment na rozdíl od ostatních místo, které lze označit za největší humanitární katastrofu na světě a moc se o ní neví v našich končinách. Minimálně třeba média se tomu tématu moc nevěnují. Je to prostě víc než 40 milionů lidí stižených občanskou válkou, která je možná do určité míry dost zbytečná.
Ukázku z knihy Tomáše Šepka Nebe nad Jemenem přečte Petr Kronika.
Od nemocnice přichází asi tak desetiletá holka. Černé, dlouhé vlasy jí prostě splývají přes ramena. Oči má jako uhlíky. Obyčejné tričko a obyčejné džíny z ní dělají v místních podmínkách pro mě úplné zjevení. Možná bych si ji ani nevšiml, ale nemá abáju ani hidžáb. To první je tradiční dlouhý šat pro ženy. To druhé je šátek, který zahaluje minimálně vlasy a občas končí jen úzkým průzorem kolem očí. Pak už je to nikáb. Dívám se na ní a Doris mi říká, že ještě tak rok, možná dva, a bude se muset oblíknout jako všechny ženy tady. Je mi z toho smutno. Z malé holky se tímto stává žena. Teď je ještě svobodná. Proběhne kolem mého okénka a je fuč. Možná pro tuhle princeznu zachráníme jejího draka. Když píšu draka, myslím na konkrétního draka veskrze statečného s velkým a malým prostřeleným srdcem a s velkou touhou žít. Křestním se jmenuje Dhan a dostal zásah kalašnikovem, který ležel doma na stole. Někdo ho neopatrně zvedl, vyšla rána. Ta Dhanovi nejprve přerazila obě kosti před loktí, dál na dvakrát pronikla bránicí, pod kterou na dvakrát prostřelila žaludek a na dvakrát i tlusté střevo. Po cestě smetla ještě i slezinu, vyšla zády. Na emergenci mu zajistili životní funkce a zavedli hrudní drén. Vyteklo něco přes 250 ml krve a pak se to zastavilo. Udělali jsme rentgeny a připravili ho na operaci. V hlavě mi obsesivně běží příběh. Toho draka zachráníme, protože on jednou potká tu krásnou černovlásku, zamilují se do sebe a budou mít kupu dětí. Posraná válka.
Nebo jak se to také říkalo méně expresivně před půlstoletím, válka je vůl. Naše knižní rubrika je u konce, naslyšenou zase za týden.